Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overfør til bankkonto, og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Ja, Petter, ny uke og en ny mulighet til å grille noen.
Ja, jeg må si en ting. Nå hadde vi jo Raimond her for en kort tid tilbake, og nå har vi en ny en fra andre siden. Mm. Et av verdens største og mektigste land klarer ikke å hoste opp en gang to skikkelig presidentkandidater, som noen av oss ville egentlig anbefalt hardt. Men her hoster de opp altså, fremragende kandidater fra begge sider av det politiske landskapet.
I lille Oslo.
I lille Oslo. Ikke det fint?
Jo, da har sikkert våkne lyttere fått med seg at det deg, Anne Lindbo, som vi har i studio. Velkommen.
Tusen takk.
Du jo Høyres ordførerkandidat. Raimond Johansen jo ikke ordførerkandidat, men dere de to profilene, selv om byrådslederkandidaten til Høyre kanskje vil være uenig med oss i det, men vi erklærer deg som Høyres fremste profil i valgkampen som nå foran oss. Du har ikke hatt noe særlig politisk erfaring fra før?
Nej, jeg meldte meg faktisk inn i Høyre i juni i fjor, samme dag som jeg ble lansert som ordførerkandidat.
Da før eller etter at du...
Nei, jeg meldte meg en sånn to timer kanskje før det, nyheten sprakk i Aftenposten, så... Ja, ganske kort fortsatt i politikken.
Hva var det som gjorde at du kom på radaren til Høyre?
Det må du kanskje spørre Kristin Clemet om, som leder nominasjonskomiteen. Men jeg tror nok det var et ønske om å forny seg litt. Og personlig så har jeg jo veldig sansen for å hente inn mennesker med forskjellige typer kompetanse inn i politikken. Jeg var jo 50 år, og har en lang erfaring som barnelege, som barneombud, vært i næringslivet, ledet en stor arbeidsgiverorganisasjon, så jeg har jo veldig mye kompetanse fra forskjellige områder i livet, som man kanskje tenker at man kan benytte seg av, da, som trengs i politikken.
Frykter du, hvis du skulle bli ordfører, det jo mye snorklipping som ordfører, men det jo også en del politikk, ren politikk og maktkamper som du må forholde deg til. Frykter du den siden av politikken spille?
Jeg må jo være politiker på min måte, og det som fordel for meg at jeg har jo ikke skrevet ut noen sjekke for å komme hit. Jeg fikk en telefon og ble spurt og sa ja, så jeg skylder ingen noe.
Hvor lang tid brukte du på å si ja?
Nei, det gikk veldig fort. Jeg sa ja, vel, jeg var på et møte to dager etterpå, og så var det på en måte avgjort. Jeg kan ikke tenke for mye på sånne ting.
Nå jo målingene for Oslo Høyre, vi må si at de relativt gode for Oslo Høyre.
I hvert fall i forhold til Arbeiderpartiet.
Ja. Hvordan forklarer du det sånn? Hvorfor tror du det? Det kan ikke bare være på grunn av deg.
Ja, det hadde vært hyggelig hvis det var på grunn av meg, men jeg tror ikke jeg skal ta på meg den æren. Jeg tror nok det skyldes at folk kanskje etter 8 år føler behov for en litt ny styring av byen, rett og slett. Og det tror jeg sunt. Når jeg var barneombud etter 6 år, så tenkte jeg at det var helt fint å slippe til nye krefter som ser ting på en annen måte. Og så det nok sånn at både Høyre og Arbeiderpartiet, vi har jo... Jeg tror nok, hvis du spurte Raimond om hva som hjertesakene, så spør du meg, så svarer vi veldig mye av det samme. Men så har vi helt forskjellige virkemidler for å nå de målene. Da. Og det tenker jeg at kan være sunt med politiske skifter, rett og slett for å se ting fra en annen innholdsvinkel og gjøre ting på en annen måte.
Men når du nevner Raimond, så det sånn, han jo mer populær som byrådslederkandidat enn Høyres Erling La Solberg. Hva tror du det skyldes?
Det tror jeg rett og slett skyldes at Raimond har vært byrådsleder i 8 år. Og Arbeiderpartiet har jo ikke noen tradisjon for å ha ordførere. Så Raimond har jo vært ganske litt sånn eneveldig konge i Oslo i 8 år, og vært veldig tydelig og synlig og gjort en god jobb. Så det jo ikke så rart at man stemmer på eller ønsker det man kjenner. Mens Eirik jo et mer ubeskrevet kort, men han en utrolig fin og dyktig og flink fyr som kommer til å bli en strålende byrådsleder.
Hva tenker du det forrige byrådet, eller det sittende byrådet, så skal jeg ikke forskutere noe som helst. Hva det sittende byrådets største tabbe, mener du?
Jeg synes jeg utrolig dårlig på økonomistyring, det må jeg også ærlig å si. Det har vært budsjettsprekk på budsjettsprekk på budsjettsprekk, og i tider med god økonomi for kommunen så bryr kanskje ikke folk seg så mye. Men nå det klart at når du ser alle de sprekkene, alle de ressursene som rett og slett kastes bort, så det faktisk noen menneskers skattepenger. Ikke sant? 1 million som kommunen kaster bort, det 8 folk da, som har slitt å betalt skatt. Og man selv opplever at man virkelig må liksom spare og spinke og alt blir dyrere, så det klart at personlig økonomi og også hvordan kommunen styrer pengebruken og styrer de store prosjektene betyr noe for folk. Og så det klart at også den skandalen som har vært i eldreomsorgen, der eldre har blitt utsatt for alvorlig omsorgssvikt, det skal jo bare ikke skje. Det noe jeg selv synes var veldig opprørende, og noe jeg tenker at det skal bare ikke skje. Ikke sant? Vi må ha kontroll på det viktigste som skole, barnevern og eldreomsorg i en kommune.
Snakker om skandaler, Per. Det var vel en liten skandale på et ellers fremragende hotell på FRP's landsmøte?
Det var en ødeliten skandale, ja.
Det det jeg sier. Altså, ikke gå på narspill.
Nei, det var jo
Det vi enige om, Per. Forspill, det bra. Narspill skal man holde seg unna.
Altså, du legger deg jo normalt sånn i tidtiden. Jeg legger meg ikke fullt så tidlig, men jeg pleier å legge meg før narspillet begynner. Det gjør jeg. Så vi trygge der.
Der vi trygge.
Men ja, nei, det sant det. Det var jo en politiker i FRP i Oslo.
Han dro på narspillet.
Og ble ganske raskt ekskludert av partiet. Det vel ingen grunn til å frykte noe sånt, hverken fra deg eller Erling La Solberg i en eventuelt høyreledet byråd.
Jeg har ikke det vanen å gå rundt og ta balletak på folk. Det er litt ustillig.
Balletak det, og politikk. Vi slutta med sånt for en stund siden.
Ja, men det viktige jo sånn, hvor avhengig dere i Høyre av FRP for å vinne valget i Oslo? Og hva tror du at følgende av, jeg vet ikke om de får strøket den, det var vel noe som sa at du kan få tatt den av lista?
Nei, det vet jeg ikke, men FRP jo uansett, om det var mulig å svekke dem ytterligere i Oslo, så det jo blitt det. Det jo virkelig ikke en drømmekoalisjonspartner med det partiets posisjon i Oslo. Klarer dere sammen å kunne stable et byråd på plass?
Heldigvis så gjør jo vi det veldig bra på målingene, og så det jo riktig som dere inne på at vi må jo samarbeide med noen andre partier, med mindre vi får 50%, og det tror jeg et litt hårete mål å sette seg. Og så det jo mange partier vi kan samarbeide med, og altså man har jo...
Er du så pragmatisk at du kunne samarbeide med MDG?
Absolutt. Altså for meg så det viktigste at det blir et nytt byråd. Og jeg har vært åpen hele tiden på at et samarbeid mellom Høyre, MDG og Venstre kan være en mulig konstellasjon. Og så må vi jo se resultatet ved valget. MDG, dessverre, synes jo jeg har jo vært veldig tydelig på at de foretrekker å gå rødt. Men det blir jo resultatet etter valgdagen som avgjør, og for oss så det jo viktigst at det blir et byrådsskifte. Og hvilke partier vi da skal samarbeide med for å få det til, må vi jo avgjøre da. Og se, det blir jo forhandlinger da etter valget.
Hvordan det dere har tenkt å bruke et eventuelt byrådsskifte best? Hva blir det liksom tydeligste skille mellom det byrådet vi har i dag og det byrådet du ønsker å være ordfører for?
Det blir jo noen tydelige skiller. En ting jo offentlig-privat samarbeid, som jeg veldig opptatt av. Ikke sant? Jeg lege, jeg har jobbet som barneombud, jeg har jobbet mye med både barnevern, skole, eldreomsorg. Og jeg liksom genuint opptatt av at de som trenger de tjenestene skal få så gode som mulig tjenester. Og hvem som leverer dem, det mindre viktig. Det kanskje den største skillelinjen mellom det byrådet vi har nå og et høyre ledet av byråd, at vi vil slippe til alle gode krefter. Og når det gjelder sykehjem for eksempel, så har man jo faset ut noen av de aller mest populære, noen av de beste sykehjemmene Oslo hadde, som scoret veldig høyt på bruker- og pårørende undersøkelser. De vil man ikke samarbeide med.
Fordi
de er private. Ja. Det samme gjelder jo barnehager til en viss grad, der man ønsker å fase ut private barnehager, og vi ser den også innenfor barnevern, der man faser ut private barnevernsinstitusjoner, til tross for at man har en skrikende mangel nå på akuttplasser i Oslo. Ja. Og det må jeg innrømme at det provoserer meg faktisk. Og det fullt mulig å slippe til private aktører. ha et moderat nivå på profitten, og også sikre ansattes arbeidsvilkår. Så der kommer man til å merke en stor forskjell, at vi kommer til å invitere inn gode krefter, selvfølgelig med tydelig kontroll både på arbeidsforhold og kvalitet, for å løse de utfordringene vi har I Oslo.
Det jo en hodepinne det der, fordi nå har jo det byrådet som sitter brukt mye krefter på få bort private aktører innenfor en del velferdstilbud, og det blir vel krevende å få dem tilbake og tro på at de skal satse igjen nå. Jeg kjenner selv folk som har investert I blant annet private barnehager, og de så lei av at alt handler om politikk og rammevilkår som kommer og går. Er det en sektor som skadeskutt for lenge nå?
Det et godt poeng det du inne på. Byrådet har brukt nesten 2,5 milliarder kroner på å kjøpe opp private barnehager og bygge egne uten at det blitt en eneste ekstra barnehageplass. Jeg tror faktisk
eller mer fornøyde barn.
Nei, og foreldrene jo foreldre. Mer fornøyde med de private barnehagene, ikke sant? På brukerundersøkelsen igjen. Men når det gjelder eldreomsorg, så har vi allerede vært I dialog med en del aktører. De jo der enda, men de jo veldig tydelige på at de trenger jo forutsigbarhet og gode avtaler med kommunen, selvfølgelig for å kunne drifte med høy kvalitet og planlegge godt over tid.
Hvilket forhold har du til gratis skolemat, flere sykkelveier, flere parkeringsplasser I Oslo sentrum, eller færre som kanskje har vært grønne nå? Så, altså, skolemat, sykkelveier og færre parkeringsplasser.
Veldig konkret spørsmål. Kan begynne med skolemat. Fint med gratis skolemat, men jeg synes det for dyrt. 150 millioner. Veldig mange barn kan smøre matpakker selv. Så jeg vil heller prioritere gratis barnehage, for eksempel kjernetid I barnehagen, til flere barn. Når det gjelder sykkelvær, så det fint. Men det som synd med den satsingen som gjort, at det jo knapt flere som sykler. Andelen akkurat den samme. Den var 5,9 og nå den 6%. Så man må jo spørre seg, bygger vi sykkelveier på de riktige stedene? Jeg tenker at vi må ha gode akser inn til byen og kontinuerlige sykkelveier. I dag det mye sånn opp og ned, og plutselig det avbrutt, og det mye hull og sånn. Så sykkelveier bra, men det å få opp flere som sykler jo det aller viktigste. Og det siste spørsmålet, Petter,
det var parkeringsplasser.
Parkeringsplasser?
Noen mener at det blitt mye færre parkeringsplasser, eller det har det blitt, og det et problem.
Ingen trenger å bekymre seg for at vi skal fylle Oslo sentrum med biler igjen. Det jo litt sånn skremselspropaganda som venstresiden innimellom liker å bruke. Samtidig så må vi anerkjenne at for en del næringsdrivende, for eksempel, og mennesker med funksjonsnedsettelser, så det krevende å finne parkering. Så jeg tenker at det går an å få til begge deler. Det fordrer selvfølgelig god kollektivtilgang. Det jo kjempeviktig, og derfor vil jo vi sette ned prisen på månedskort. Vi må også sørge for økt kapasitet på innfartsårer, for eksempel, I forhold til parkering. Og så må vi kanskje være noe mer fleksible I forhold til en del håndverkere og mennesker med funksjonsnedsettelser og tilgjengeliggjøre parkering for dem. Da.
I Stavanger så kuttet jo prisen på all kollektivtrafikk til null denne uken. Det et dristig tiltak, så nå det gratis å ta buss og, nei, de har vel ikke trikk I Stavanger, men buss og noe ferge kanskje. Det noe du synes en god idé?
Kollektivtransport jo viktig. Gjør det helt gratis jeg usikker på. Og det jo en del, for Oslo vil det innebære en enorm kostnad, som da igjen må dekkes av folks skattepenger. Så man spør, det den viktigste eller lureste måten å bruke folks skattepenger på? Jeg tenker at med de utfordringene vi har både innenfor eldreomsorg, barnevern, skole, så det andre ting som viktigere enn gratis kollektivtransport. Men å sette ned prisen på månedskort, det mener jeg viktig. Også kanskje øke frekvensen på de mest populære strekningene.
Hvor mye det av månedskortet skal gå ned med?
200 kroner har vel vi lagt inn I vårt alternative budsjett.
Så det måneder jo da?
Ja, da, det gjør det.
Ja. Bra.
For å bevege oss litt om, det jo interessant... Jeg holdt jo på å si at du en relativt ung politiker, men her snakker vi om unge politikere som faller fra. Altså, det jo et generelt problem. For det et faktum at mange unge politikere faller fra. Hvorfor tror du det skjer? Du har jo vært ikke bare som du sier, I barneombud, men du har også vært adendir I den arbeidsgiverorganisasjonen som heter PBL. Så liksom, hva det vi gjør feil som gjør at unge politikere faller fra?
det fremdeles hele sånn sinnssyke mengder kvelds- og helgejobbing. Og det merker jeg når jeg kom inn at, at det jo, det liksom forventet at man skal stille opp 24-7, og det tenker jeg at vi nødt til å gjøre noe med.
Det møter det, mye, politiske
Det veldig mye møter, ja. Mm. Og alt mulig rart, du aner ikke. Så det på en måte, liksom, at du har presse, du har ting, det forventet at du skal være tilgjengelig 24-7, da. Mm. Og det klart at å forene det med små barn, det veldig krevende, så det å ha mer møter og sånn på dagtid, for eksempel, og det å bli flinkere til å faktisk, hva skal jeg si, legge til rette for at at når man har fri, så har man fri. I hvert fall innimellom, det tror jeg det kjempeviktig.
Du har tre barn, hvor gamle de?
De 12, 18 og 20.
Oi.
Så vi videre blir ganske store.
Der altså. men mye av grunnen til at det så mange møter i politikken er jo dette berømte lokaldemokratiet, ikke sant? At alle i hvert eneste lille lokallag skulle ha anledning til å mene noe, og jeg har selv vært observatør på noen sånne møter, og det mye rart som menes, men alle fortjener å bli hørt. Hvordan det for deg som da ikke har erfaring, og ikke nærmest har vokst opp med politikken, sånn som mange politikere har? Sant? De begynner kanskje politisk aktive som 14-15-åringer allerede, så de får det godt inn under huden, mens du har hatt en lang karriere, og så møter du dette lokaldemokratiet på sitt beste, men definitivt også verste. Hvordan har det møtet vært?
Altså, lokaldemokrati jo vakkert. Det jo fantastisk at vi har et system i Norge som gjør at du kan komme inn og mene og synse. Og jeg tror nok mange undervurderer, ikke sant? Jeg ser jo en del næringslivsledere, nå vet jeg hvordan det med deg, Petter. Mange som i næringslivet tror at det liksom bare å skjære gjennom og bestemme ting. Og så glemmer man dette lokaldemokrati, at det faktisk en del mennesker og organer som mener noe om det. Og det kan jo tidligvis være frustrerende, man river seg litt i håret, men samtidig så er det også, det jo derfor vi har et så fint demokrati som vi har i Norge. Så tenker jeg at for meg så jeg har kanskje lyst til å unngå å bli alt for mye politiker. Det er som du sier, det en svakhet i forhold til at jeg ikke kjenner alle de politiske prosessene. Jeg har ikke vokst opp i et ungdomsparti. Samtidig så ser jeg ting på en annen
svakhet,
måte.
Da. Men tenker du på det som en svakhet?
Da, jeg tenker på det som først og fremst en styrke, egentlig. Jeg tror man trenger folk som tenker litt annerledes. Og så tror jeg at liksom, hvis alle politikere skal gå til AUF og Unge Høyre-skolen, og være på en måte litt sånn like broilere, så ikke det så bra heller. Og jeg stiller jo spørsmål noen ganger som jeg tenker høyst betimelige i forhold til en del både politiske dogmer og hvordan vi gjør ting praktisk i politikken som bør utfordres. Så, og det tror jeg ikke jeg hadde klart hvis jeg ikke hadde kommet utenfra på den måten Nei. Jeg gjør. Da.
Ser du på deg selv som relativt pragmatisk?
Ja, veldig pragmatisk.
Hva tror du liksom blir, hva Høyres nå strategi for lokalvalget?
Vi skal være tydelige på at det blir en endring hvis vi kommer til makten. Og jeg har tre veldig sånn tydelige. Jeg har en veldig tydelig visjon med tre punkter for Oslo. Det ene er det viktigste først, ikke sant? At vi må ha kontroll på eldreomsorg, barnevern og skole.
Det er områder. Hva legger du i kontroll?
Nei, altså vi må være sikre på at de tjenestene vi yter gode, og at de som trenger hjelp på hjelp, ikke sant? Vi kan ikke være sånn at det mennesker som ligger i sin egen avføring og drar i snora uten å få hjem på sykehjemmene, eller at du får 14 forskjellige pleiere hjem til deg i hjemmetjenesten. Mm. Det kan ikke være sånn at barn blir værende hjemme fordi man ikke har ledige plasser på akuttinstitusjon, eller at noen skoler så dårlig finansiert at barn som trenger spesialundervisning for eksempel ikke får det.
Det var sånn, eldre barns skole, ja. Før vi får hele programmet nå. Var da punkt 2? Du hadde egentlig 3 på punkt 1.
Ja. Det andre var sosial ulikhet, og det går jo litt inn i det med barn og skole egentlig. Ikke sant? Vi må prioritere steinhardt, og jeg mener at vi kan ikke ta oss råd til en del av de brede ordningene vi har i dag, ikke sant? For eksempel gratis aks til alle. Det fint. Men det
er ikke alle som vet hva aks er.
Nei, aktivitetsskolen. Ja. Mm. Og det, jeg mener at da må vi heller spisse, vi må ha flere spisseordninger. Gratis barnehage, gratis fritidsaktiviteter til de med lavest inntekt, i stedet for å smøre tynt utover til alle. Så må man ha flere ordninger for de som har minst. Så det en tydelig skillelinje. Og det siste jo det med personlig økonomi. Ikke sant? Vi går jo til valg på å redusere eiendomsskatten, få ned kommunale avgifter, billigere kollektivtransport, som sagt, mer støtte til de familiene som har minst i forhold til gratis barnehage og fritidsaktiviteter. Mm. Så folk skal merke det på lommeboka også hvis vi kommer til makten etter valget.
med tre barn og sånn, hvordan vil du liksom, hvor synlig vil du være I den kommende valgkampen, og hvordan vil du prioritere der?
Jeg må jo være synlig. Det jo
du må jo stå på
jobben
stand
min.
Og dele ut.
Oh, yes. Ja. Jeg skal stå I ullgenser og steke vafler og prate med folk. Det kjempegøy. Jeg elsker å være ute og prate med folk. Og det utrolig hvor mye gode innspill og hvor mye gode... Altså, de historiene du møter når du ute og treffer folk, det det gøyeste med å være politiker, synes jeg. Så derfor så ikke jeg så redd for det som du beskrev litt som sånn snorklipper-rolle. For jeg tenker at det å få lov til å være til stede på viktige anledninger for folk I Oslo... om det nå åpning av en fritidsklubb eller en skole eller, eller noe annet, så det en viktig anledning for folk. Også,
ja. Ja, og det jo litt sånn, Per, altså, snorkryper, det litt som vi ser noen gang på ordføreren, men, men det jo, du og jeg jo enige om at ansvar som makt, det jo noe du kan ta og ikke alltid bli gitt.
Ikke sant? Og det viser jo bare Raymond Johansen andre vei, da, at han tar så mye ansvar og makt som byrådsleder på bekostning av ordføreren I dag. Det jo mulig å gå begge veier.
For han jo veldig synlig. Og,
veldig synlig. Ja. Og mye av makten I politikken ligger jo I synligheten som politiker.
Ja, absolutt.
Så der har du jo også en god mulighet som ordfører hvis du skulle bli det.
Og jeg kommer til å ta det rommet som ligger der. Altså jeg... Ja, det viktig å klippe snore og være til stede, men jeg kommer til å bli en ordfører med en politisk agenda. Mm. Og det veldig tydelig, det de mest sårbare. Det eldre, det mennesker med funksjonsnedsettelser, og det barn. Ikke sant? Og det jeg opplevde som barneombud, det var at vi snakker så mye om de gruppene, alle synes det viktig, men når det kommer til politiske prioriteringer og budsjetter og så videre, så nedprioriteres det. Så jeg tenker at der skal jeg gå rundt og pirke med fingeren og skal du si, sparke med foten.
Det si litt som han møteplageren på Røa Høyres lokallag en sen onsdagskveld når du egentlig har lyst til å gjøre noe helt annet.
Ikke sant?
Da du han.
Da han.
For vi bor jo I samme nabolag, og jeg så det her for noen uker tilbake på den lokale matbutikken. Da hadde ikke vi møttes før, men jeg har jo fått med meg hvem du fordi du har hatt en offentlig rolle, og ikke minst nå så du ordførerkandidat. Og da slo det meg at du pratet som en som var eller ville bli ordfører. Du var veldig sånn søkende, hva tenker du om det?
Ja, drev litt valg om allerede og liksom det lokale
Det var sånn jeg vurderte det, men jeg vet ikke om det var riktig. Og du ute på pauserommet det, her, og så spurte du jo da de vi satt med.
Var det meny, Rema 1000 du var en?
Nei, det var en sånn lokal selvstendig
Kolibri.
Kolibri, helt riktig. Kolibri.
Det litt hyggelig.
En fantastisk butikk. Så
drev litt sånn tidlig valgkamp, ja. Eller var hun blitt litt ordfører?
Nei, fordi det var egentlig det jeg hadde tenkt å spørre deg, Manne. Var det litt sånn ordførerkandidat-takter over det, eller har du alltid vært så pratsom når du står I butikken?
Det var nok meg, Anne Lindbode så der. Jeg jo veldig glad I å bli kjent med folk. Og som jeg sa, så det å være ute og møte mennesker, synes jeg fantastisk. Og så jeg jo genuint opptatt av å høre hva folk... hvordan de har det I livene sine, ikke sant? Og jeg tenker, vi må jo ut og finne ut hva det som viktig folk, for folk. Hvordan skal man kunne gjøre Oslo bedre, til en bedre by å bo I? Hvis ikke, så jo ikke politikken særlig mye verdt.
Så det når du står der og skal betale kassa på Kolibri, og du spør hvordan det noe du ville forhandle på? Ja, det det der jævla sykkelkrysset der, det liker jeg ikke. Og de søppelkastene der. Ikke tenk på det, stem på meg, jeg fikser det. Og så noterer du det på notatboka si.
Men legeskrift...
Politikk I praksis.
Ja, dette politikk I praksis. Ja. Og så det å spre, fordi jeg jo vant til å bryteløfte også, så her kaster man litt sånn kjøttbein høyre og venstre, og tenker, da fikk jeg to stemmer til.
Hva sier barna dine om at du stiller som ordførerkandidat?
Nei, de synes det gøy. Altså, de jo vant til at jeg har en profilert rolle, ikke sant, som barneombud, så de egentlig litt sånn sure fordi de... Jeg har vært veldig sånn streng med ikke ta dem med på for mye sånne arrangementer og I pressen og ja, skåne dem. Så de synes at det stas, og så det jo litt... Det litt stolt, ikke sant? Jeg har jo vært alenemor I mange år. Det at det går an å kombinere det å være alenemor, og ha tre barn, og også gjøre karriere og være tydelig og synlig, det setter barna mine pris på, det synes jeg kult.
Men vi innom presse her. Du forberedt på at det jo ikke alltid at pressen ønsker å fremstille deg sånn som du ønsker å bli fremstilt? Hvor har du litt sånn, heter det teflonhud? Heter det teflon?
Ja, gjør det det.
Eller går det inn på da? Hvis de skriver noe som helt, altså, det helt galt,
Det kommer litt på an på om det vad ska vi si...
Personlig, privat, de, jo ikke, de kan skrive alt.
Hvis det et messe, ikke sant? Hvis jeg har gjort en dårlig jobb og får kritikk, og det skjedde jo, eller en dårlig jobb, altså, hvis det i hvert fall var en saklig diskusjon, da, så tenker jeg at det fair enough. Det står jeg ganske godt I, og også I forhold til å få kritikk for
Men hvis det blir personlig, altså, ja, det og ikke verre. Helt saklig... Ja.
Det litt verre, det må jeg innrømme at jeg tror jeg ville liksom lyve hvis jeg sa at jeg ikke tok meg nær av hvis det blir veldig sånn oppleves veldig urettferdig ikke sant, påstående for eksempel om at jeg husker når jeg gikk fra å være barneombud til å bli jobbe for administrerende, altså bli administrerende direktør for private barnehagers landsforbund så ble jeg jo møtt med stor mistenksomhet at jeg skulle liksom gå fra å være barneombud til å bli sånn velferdsprofitør dronning, var det jo noen som fikk jo en del kronikker og innlegg omkring det og det opplevdes som veldig liksom lite fair da for jeg var jo veldig opptatt av kvaliteten I barnehagen og det å bidra til så gode barnehager
når
dine som
motiver
mulig,
blir mistenkeliggjort
ja, det jo ja. Du, det blir man jo såret av, må vi innrømme det
vi må runde av, men hvordan vil et Oslo, hvis du vinner valget hvordan vil det Oslo se ut 4 år etter?
Da vil det være sånn at du selv kan få ta de viktige valgene I livet. Du skal få velge hva slags barnehage du vil bruke, hva slags hjemmetjenester som skal komme hjem til deg, hvilke sykehjem du skal på. Det skal være mye større åpenhet. Vi skal publisere bruker- og pårørendeundersøkelser, så du kan manøvrere deg rundt og se hva slags sykehjem passer for deg. Så det viktig å undersøke at det skal koste det samme. Ikke sant? Det mange som tror at det å bruke private tjenester dyrere, men det det jo ikke. Det blir det først når kommunen ikke vil finansiere det. Da blir det klasseforskjell. Men det skal være sånn at alle skal ha tilgang på de gode sykehjemmene og hjemmetjenestene og barnehagene vi har I Oslo, uavhengig av lommeboka. Så kommer man til å oppleve bedre økonomistyring, at man får sitte igjen med mer av pengene sine selv. Og så håper jeg at vi har klart å gjøre noe med den sosiale ulikhet som vi ser I noen delbydeler spesielt. Der vi ser at veldig mange faller fra skolen for eksempel. Vi må løfte de barna.
Nå har vi fått
barna.
Hele programmet.
Flere skal få mer for mindre.
Ja, og det ikke noe dårlig utspill når du skal inn I en valgkamp.
Det mye å rekke over på 4 år, Anne. Men vi sa det til Raimond, og vi sier det til deg. Lykke til I valgkampen.
Ja. Tusen takk.
Og ikke minst. Vi sier igjen, Raimond, likandes kar, og Anne, super likandes. Så her har vi to sterke. Uansett hva valgutfallet blir, så tenker jeg at dette blir bra.
To gode profiler for Oslo.
To gode profiler for Oslo.
Bra. Tusen takk.
Takk for meg.